No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille ja olkoon tämä saarna nyt sitten myöskin Koivusen Riston muistolle ja sitten myöskin sille Makkosen perheen, kolmelle perheenjäsenelle, jotka menehtyivät samana viikonloppuna myöskin autokolarissa. Olivat Äänekoskelta kotoisin ja heidät saatettiin haudan lepoon tänään. Joo, erityisesti minulle jäi mieleen siitä perheestä aina se isä, joka soitti myöskin sellaisissa kokouksissa, jossa minä saarnasin, mutta sitten se elämän lanka katkesi niin äkkiä sitten mieheltä ja vaimolta ja sitten yhdeltä täysikäiseltä lapselta. Sitten tänä aamuna minun sisimmässä alkoi soida tällaiset hebrean kieliset sanat, kun ot avinu hai. Ja se on tässä Toiviomatkojen lauluvihkossa sitten käännetty suomeksi, että elää ainiaan. Israel Jumala hän elää ainiaan. Tai tämä jatkuu sitten ot avinu hai, ot avinu hai, ot avinu hai, am Israel, am Israel, am Israel, hai. Mutta sitten jossakin toisessa laulussa, onko se ihan nämä samat käännetty, on, että vielä elää Herra Israelin. Ja ymmärsin se sitten sillä tavalla, että jotakin pitäisi puhua siitä, että Jumala elää ja että Jeesus, tai Jumala ei ole kuolleiden Jumala, vaan että hän on elävien Jumala. Ja hän elää aina ja iankaikkisesti. Ja tuossa noissa jakeissa, mitä myöskin Timo luki sieltä korintolaiskirjeestä, niin siinä oli sitä esillä sitä elämää, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja meitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi. Ja tämä on niin kuin käännetty, että elää ainiaan, tai elää iankaikkisesti, elää ikuisesti, elää Israelin Jumala. Ja nyt sitten tietenkin me uskovina elämme myöskin ainiaan ja iankaikkisesti, kun me seurataan Jeesusta teossa ja totuudessa loppuun asti. Ja nyt tällä iankaikkisella elämällä ja tällä ylipäätään elämällä, joka on Kristuksessa, niin sillä tietysti on vastakohtana sitten iankaikkinen kadotus. Niin kuin kaikilla muillakin asioilla on vastakohtansa, niin myöskin sitten iankaikkisella elämällä ja elämällä on vastakohta, se on tietysti kuolema. Ja sitten Jeesus on tullut, että meillä on elämä ja on ilo ja on yltäkylläisyys pyhitettyjen joukossa. Ja sitten saatana on tullut tappamaan ja tuhoamaan ja varastamaan, eli on vastakohta. Ja nyt tuossa tuli esille tuossa Timon puheessa myöskin se, että varsinkin maailman ihmiset tekee niin, että ne laittaa kaikki ne perkeleenkin teot Jumalan tiliin. Eikä ne erota sitä sitten, että mitä todellisuudessa Jumala tekee ja mitä todellisuudessa saatana tekee. Mutta sitten myöskin tapaan valitettavasti kokousmatkoilla paljon uskovia, jotka eivät loppujen lopuksi tiedä, kumpi heille puhuu, Jumala vai saatana. Ja se onkin sitten jo ongelma. Tai sitten he kokee, ettei heille puhu kumpikaan. Ja nämä on semmoista realismia, siis tosi asiaa, mihin törmää, kun työtä tekee. Mutta kuitenkin sitten Jumalan tahto on, että meissä on elämää, että Kristuksen elämä vaikuttaa meissä ja että se tulee julki. Ja sitten tämä hai-sana, tämä elää, niin sitä on niin kuin sitten tässä isossa Raamatun tietosanakirjassa käännetty vähän laveammin tai kannettu sille sisältöä. Elämä, hyvinvointi, kukoistus ja sitten adjektiivinen elävä, elossa oleva, eloisa, tuore. Eli se Jumalan elämä sisältää nämä kaikki ajatukset. Eli siellä, missä on Kristuksen henki, siellä, missä on Kristus, eli siellä, missä on Israelin Jumala, siellä on elämä, siellä on hyvinvointi, siellä on kukoistus ja siellä on myöskin tuoreus. Ja kaikki on olemassa siellä. Sitten se on eri kysymys, että kuinka paljon me uskovina onnistumme niistä asioista vastaanottamaan. Me tiedetään, että meidän liha on liitossa perkeleen kanssa, niin sitten sekin Herra sitten siellä pienellä holla kirjoitettuna sitten häärää myöskin seassa, niin sitten siitä elämästä monta kertaa myöskin uskovalta jää suurikin osa sitten vastaanottamatta tai sisäistämättä tai ylipäätään ymmärtämättä. Mutta kuitenkin haluaa jotenkin lapsimielisesti uskoa, että mitä enemmän sitä Jumalan mielisuosiota kysytään ja etsitään, niin sitten myöskin se elämä löytyy. Ja löytyy se elämä nimenomaan pyhässä hengessä ja myöskin sitten se johdatus Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja nyt sitten tuossa oli viittaus tuossa Timon puheessa myöskin siihen ylösnousemukseen ja Pietari sitten kirjoittaa, että me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Eli se ylösnousemuksen voima on vaikuttamassa. Ja sitten jossakin tilanteessa sitten sanottiin, kun Jeesus oli noussut ylös, että älkää etsikö häntä kuolleiden joukosta, vaan elävien joukosta, sillä hän on noussut ylös. Hän ei ole kuolleiden Jumala, vaan elävien Jumala. Sitten siellä Lasaruksen haudalla, niin sitten Jeesus tietyllä tavalla sitten palautti sitten Martan mieleen sitten tämän jumalallisen marssijärjestyksen ja kun sitten siellä, kumpi se nyt sitten sanoi alkujaan, Martta vai Maria, että Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin meidän veljemme ei olisi kuollut. Mutta sitten Jeesus palautti hänet sitten maan päälle, kun hän, Martta sitten epäili, että kun se ruumis jo haisee, eli että se on jo mätänemistilassa, niin sitten, ja vetosi sitten siihen kirjoitukseen, että hän on sitten nouseva viimeisenä päivänä, niin sitten Jeesus muistutti, että minä olen iankaikkinen elämä, tai miten se jatkukaan, että joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Ja sitten hän herätti Lasaruksen kuolleista. Eli siellä, missä tämä ylösnousemuksen voima vaikuttaa, niin siellä aina ilmestyy elämää, että siellä voi sitten mätänemistilassa oleva ruumiskin herätä, mutta sitten siellä kauniin portin luona, siellä kun Pietari ja Johannes sitten tapasi sen ramman siellä, niin sitten kun se rampa nousi ja sitä sitten perään kuulutettiin, että mitä tässä oikein on tapahtunut, niin sitten heille vastattiin, että usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Eli siellä oli terveys, eli se elämä ilmestyi sillä kertaa terveyden muodossa sen ramman kohdalla. Mutta se Jumalan antama elämä, se on paljon muutakin kuin terveyttä. Sehän on, koska tämä koko valtakunta, mihin meidän kutsuttu on, niin siitä sanotaan, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ja nyt tällaisia asioita meidän itse asiassa pitäisi kokea ja kohdata. Eli vanhurskaus ja rauha ja ilo pyhässä hengessä. Ja sitten sieluvihollinen huolehtii siitä tappamisesta ja tuhoamisesta ja niin edelleen, ja varastamisesta ja valehtelemisesta. Se on hänen virkansa. Ja sitten hän vielä yhtenä virkana on siellä Jumala edessä sitten syyttämässä meitä. Ja sitten sana kuitenkin sanoo, että kuka voi syyttää Jumalan valituita. Ja vastaus asioista ei kukaan, että jos sinä olet Kristuksessa ja minä ollaan Kristuksessa, niin eihän kukaan voi syyttää Jumalan valituita. Voihan se yrittää, mutta sillä ei ole silloin mitään merkitystä sillä syytöksellä. Mutta että me ymmärtäisimme elämän olemassaolon, niin kyllä meidän täytyisi kokea sitä rauhaa ja iloakin sitten pyhässä hengessä, ei vaan tuntemuksena, vaan nimenomaan tällä sisäisessä ihmisessä, josta sitten Paavali käyttää nimiä salassa oleva sydämen ihminen, niin siellä pitäisi aistia se iankaikkinen ilo. Ja sitten se ilo, minkä Jumala antaa, niin se on niin voimakas, että kun siellä vuorisaarnassa on se vastakkain asettelu, niin siellä jopa sanotaan niin, että autuaita ovat murheelliset. Ja sitä ei oikein järki käsitä, kun sana autuas tarkoittaa ylen onnellinen, niin murheellinenkin voi olla ylen onnellinen. Eli nyt se tarkoittaa sitä, että jos siellä salassa olevassa sydämen ihmisessä on se Kristuksen elämä ja siellä on se yltäkylläinen elämä pyhässä hengessä, niin vaikka se ulkoinen olemus olisi jostakin syystä murheellinen, vaikka nyt tämän surun takia, kun Risto on lähtenyt tai nämä Makkosen ystävät on lähtenyt kirkkauteen, niin siitä huolimatta se salassa oleva sydämen ihminen voi olla onnellinen ja täynnä iloa, ylen onnellinen, niin kuin se autuas-sana tarkoittaa. Eli siellä on se inhimillisesti katsottuna, siellä vuorisaanassa on vastakkainasettelu, mutta hengellisesti katsottuna siellä on vain asioita, että siellä on ne asiat, jotka on uskovan sisällä pyhässä hengessä ja sitten ne, mitkä ovat ulkoisesti tässä lihassa. Ja nythän meidän tulee elää sen mielen mukaan, mikä Kristuksessa Jeesuksessa vaikuttaa siellä salassa olevassa sydämen ihmisessä. Ja sitten Raamattu sanoi, että hengellä kuolettakaa lihan teot, että saatte elää. Niin se elämän edellytys on ja sen jatkuvuuden turvaaminen, sen elämän jatkuvuuden turvaaminen meissä on se, että me olemme valmiit joka päivä hengellä kuolettamaan lihan teot. Eli sanomaan sille vanhalle aatimille, että sinulla ei ole hallintavaltaa tässä pyhän hengen temppelissä. Ole vaiti. Olen käyttänyt joskus voimakkaammin ilmaisua, mutta tämä riittääkö tänä iltana. Eli käskeä se vanha aatami vaikenemaan. Ja toinen sitten uskon elämän perusasia on se, että uskovan tulee kieltää itsensä ja ottaa ristinsä ja seurata Jeesusta, voisiko sanoa teossa ja totuudessa, joka päivä. Eli sen elämän ylläpidon edellytys on se, että me olemme valmiit joka päivä kieltämään itsemme. Eli kieltämään ne pyyteet, mitä sitten liha tarjoaa, mutta myöskin sitten käyttäytymään samalla tavalla kuin Joosef käyttäytyi siellä Egyptissä, kun Potifaaran vaimo tuli tekemään hänelle niitä ikäviä ehdotuksia, niin hän heti tiedosti sen asian seuraukset ja sanoi, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Ja sitten hän joutui sen takia sitten syyttömästi kärsimään vankilassa, kunnes sitten Raamatussa lukee, että kunnes Jumalan puhe osoitti hänet puhtaaksi, kun hän sitten selitti ne unet ja sitten kiireen vilkkaa häntä vietiin sitten sinne vaaraan eteen. Mutta hän näki heti sen, että jos hän suostuu siihen Potifaaraan vaimon tarjoukseen, niin hän katseli sitä heti oikeasta näkökulmasta, se rikkoo minun Jumala-suhteeni. Ja siksi hän sanoi, tai millä sanoilla sanoikin, mutta kuitenkin käytännössä sanoi, että kiitos, ei. Ja niin se on sitten kirjoitettu, muistaakseni onko siellä Joosefkin, mutta sitten siellä puhutaan Mooseksesta ja monista muista miehistä, että he eivät halunneet saada synnistä lyhytaikaista nautintoa, vaan heidän niin kuin silmiensä edessä olivat nämä iankaikkiset päämäärät ja tavoitteet. Eli he kieltäytyi synnistä sen tähden, että he halusivat elää Jumalalle mieliksi. Ja se on tässä ajassa loppujen lopuksi aika kova haaste, kun maailma käy sitten ympärillä, kun yleinen syyttäjä kaikkien tarjoustensa kanssa, ja tämä on hyvin voimakkaasti kaiken puolin lihallisuuden aika, ja sitten myöskin hyvin pitkälle ne Sodoman tuntomerkit täyttyy myöskin Suomen kansan keskellä, että leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Ja se on vaarallinen tila, ja se kysyy erityistä taitoa nyt tässä ajassa meidän sitten valvoa, että se leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo ei sitten vaikuttaisi meihin negatiivisella tavalla. Taas nyt, jos se asia katsotaan hengellisesti, niin tällä sukupolvella on suurimmat resurssit ja mahdollisuudet tehdä Jumalan valtakunnan työtä kuin yhdelläkään sukupolvella ennen meitä, siis ulkoisesti. Mutta nyt sitten kysytään, että onko ne resurssit täällä salassa olevassa sydämen ihmisessä? Onko täällä ne resurssit vapautuneet käyttöön, ja onko me opittu erottamaan Jumalan ääni saatanan äänestä. Ja se on sitä harjaantumista ja kasvua myöskin pyhässä hengessä. Ja mennään sitten katsomaan vähän näitä samoja asioita sitten täältä roomalaiskirjeen 8. luvusta. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on elävästi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Niin me siis veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme, sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme, Appa, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitsiminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä, sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen, sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti, eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyvän, ei ole mikään toivo. Kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Voidaan vaikka katsoa tästä kohdasta. Eli tässä hyvin voimakkaasti tässä roomalaiskirjeen 8. luvussa korostuu se hengessä eläminen, hengessä vaeltaminen, hengessä lihantekojen kuoleminen. Eli tämä Jumalan valtakunta on pyhässä hengessä ja se on sisällisesti meissä. Ja tässä ajassa on hyvin suuri vaara, että, että niin kuin ulkoisesti ojentaudutaan asioissa ja ulkoisesti tehdään asioita oikein, mutta silti ei eletä pätkääkään pyhässä hengessä. Jos ajatellaan nyt ilmestyskirjassa sitä Efeson seurakuntaa, se pystyi paljastamaan valheapostolit, se ei sietänyt pahoja, niin kuitenkin se peruskysymyksillä seurakunnalla oli silti vinksallaan, eli se oli hyljännyt ensimmäisen rakkautensa. Ja sitten se sana oli toisaalta armollinen, mutta toisaalta armoton, jos parannusta ei tule. Eli että jos ei tule parannusta, niin sitten lampun jalka siirretään pois paikaltaan. Mutta sitten taas, jos se parannus tehtiin, niin sitten se lampun jalka sai olla siellä paikallaan. Ja mitä se lampun jalka sitten merkitsee, niin siihen ehkä jotakin osviittaa antaa se vanhan testamentin kirjoitus, jossa sanotaan, että käsky on lamppu ja opetus on valo. Niin silloin, jos seurakunnalta on lampunjalka pois paikaltaan, niin se on ihan sama, mitä siellä tehdään, sillä ei ole enää mitään arvoa Jumalan edessä. Mutta silloin, jos se lampunjalka on paikallaan, niin sitähän se tarkoittaa sitä, että silloin siellä eletään hengessä, siellä tehdään työtä voitelussa ja siellä myöskin armolahjat toimivat, ja ne toimivat rakkauden kautta, eikä sillä tavalla, että ne ovat lyömäaseita. Niin tämä on semmoinen taitolaji sitten, jota me harjoitellaan täällä todellisuudessa koko uskossaoloaika, että me opitaan elämään hengessä ja että meidät valtaa hengen mieli, eli Kristuksen mieli. Ja se sitten tuo sen rauhan ja tuo sen ilon meidän sisimpäämme. Ja sitten kun tämä valtakunta siis on vanhurskautta, rauhaa, iloa pyhässä hengessä, niin se vanhurskaushan tarkoittaa sitä, että meidät on julistettu syyttömäksi Kristuksessa Jeesuksessa. Meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, niin meidät on julistettu Kristuksessa syyttömäksi. Ja sen takia sillä syyttäjällä on valtaa, koska meidän elämämme on siellä veren alla, ja sitten Jumala näkee meidät kaikki ne vajavaisuuksinemmekin Kristuksen veren läpi. Mutta se edellyttää sitä, että me vaellamme ja elämme uskossa ja luotamme siihen uskon vanhurskauteen. Samalla tavalla niin kuin Abrahamin oli luotettava siihen, että kun Jumala vaan sanoi, että niin paljon kuin on meren hiekkaa tai on taivaalla tähtiä, niin paljon sinulla on jälkeläisiä. Hänen täytyi uskoa se. Ja sitten Raamattu sanoi, että Jumala palkitsee ne, jotka uskovat ja häntä etsivät ja rakastavat, miten se jatkuunkaan. Niin se edellyttää sitä lapsen mielistä luottamusta siihen veriuhriin ja Jumalan armoon ja kaikkeen tähän taivaalliseen. Ja siinä yleensä sitten se vaellus alkaa prakaamaan, kun ihminen antaa sille syyttäjälle periksi ja alkaa epäilemään. Ja nyt sitten se epäilyshän tulee sitten sieltä nimenomaan sieltä kuoleman puolelta, eli sielunvihollisen puolelta. Tietysti se voi nousta siitä luonnollisesta lihastakin, joka kuitenkin on sitten liitossa sielunvihollisen kanssa. Mutta Jumalan edessä on tärkeää, että me emme epäile. Jos ajatellaan sitä hebrealaiskirjeen kohtaa, joka kehoittaa meitä saavumaan uskalluksella armon istuimen eteen, niin se ei sisällä ajatusta, että me saapuisimme epäillen epäuskossa. Eli meidän täytyy uskoa, että Jumala on ja hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Eli saapua uskalluksella hänen eteensä. Ja nyt sitten tietysti synti on se, joka sitten helposti kietoo ja se sitten kääntää sen tilanteenkin monta kertaa epäilyksen puolelle, mutta syntihän on sellainen asia, että siitä on sitten vain yksinkertaisesti tehtävä parannusta. Ja siinä on hyvin voimakas sitten se kuva sieltä vanhasta testamentista, kun Jumala sanoi Kainille, että jos sinä teet hyvin, niin sinä voit katseesi kohottaa. Eli Kainin katse oli luotu sitten sinne alas maahan, ja Jumala sitten niin kuin nuhteli häntä siitä, että jos sinä teet hyvin tai teet oikein, niin sinä voit katseesi kohottaa. Eli tarkoitti sitä, että jos Kain alkaa tekemään asiat oikein, niin sisäistämään nämä asiat oikein, niin hän voi kohottaa katseensa uskon alkaa ja täytteen, niin kuin Aabel saattoi tehdä. Mutta Kain ei tehnyt sitä, hän ei tehnyt sitä parannusta, vaan siellä vaivasi hänen sisimmässään se murhan henki hänen veljänsä vastaan, eikä hän koskaan päässyt siitä irti, vaikka Jumala kaikessa rakkaudessa puhui hänelle, että jos sinä teet oikein, niin sinä voit katseesi kohottaa. Ja nythän meitä kehotetaan kohottamaan katseemme uskon alkaja ja täyttäjä Jeesukseen, Kristukseen, eli katselemaan häntä, ja sieltähän sitten se todellinen elämäkin lähtee sitten. Ja sitten meidän mielestämme sanotaan, että se olkoon niihin asioihin, jotka ovat ylhäällä. Eli ei siis näihin asioihin, mitä me nyt nähdään tässä vähän hirsiä ja vanhoja laattoja, vaan,
vaan niihin asioihin, jotka ovat ylhäällä. Eli sieltä syntyy ja lähtee se hengen elämä, jos meidän katse on niihin asioihin, jotka ovat ylhäällä. Mutta jos me katsellaan vain näitä luonnollisia, niin meillä ei ole silloin oikealla tavalla vielä sittenkään se salassa oleva sydämen ihminen ruokittu sillä Kristuksen kirkkaudella. Mutta se on harjoittelua, että se ei ole niin kuin yhdessä päivässä tule nämä asiat eikä mene läpi meidän sisimmässämme. Mutta kuitenkin mielen tulee olla sinne, mikä on ylhäällä. Ja sitten siellä sanotaan, että sitä ajatelkaa, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on rakastettavaa ja mikä on hyvältä kuulostavaa. Niin niitä asioita pitää ajatella. Mutta ei siis tarkoita nyt se hyvältä kuulostavaa, että mikä lihalle kuulostaa hyvältä, vaan mikä pyhässä hengessä kuulostaa hyvältä. Niin sellaisia asioita ajatellaan. Ja sitten sanotaan, että olkoon teidän puheenne suloista, suolalla höystettyä, eli siis suomeksi sanottuna kristuskeskeistä. Ja sehän ei voi se meidän puhe olla kristuskeskeistä, jos sitä salassa olevaa sydämen ihmistä ei ole ruokittu taivaallisilla asioilla, niin silloin se puhekka ei voi olla suloista ja suolalla höystettyä. Ja niin sitten siellä sanalaskujen 4. luvussa sanotaan, että yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Ja nythän se ei tarkoita sitä, että sinä olet kärpäslätkän kanssa sitten niin kuin varjelemassa sitä sydäntä, ettei se saatana sinne nyt pääsisi mitään vääriä asioita tuomaan, etkä siellä loukkaantuisi, kun lähimmäinen jotain pahaa sanoo. Vaan se sydämen varjeleminen, niin minä ainakin ymmärrän siinä kohdassa, niin tarkoittaa sitä, että se sydän annetaan täyttyä niin Kristuksella ja hänen kirkkaudella, että niillä kärpäsillä ei ole valtaa tulla sinne. Eli niillä ei ole ruokaa siellä sisimmässä. Eli niillä ei ole tilaa. Sitten Pietari kirjoittaa sen vähän toisilla sanoilla, että hän sanoi, että pankaa pois kaikki paha. Ja sitten se jatkuu, että sen jälkeen, että halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa. Niin nyt sitten siellä saviruukussa, se salassa oleva sydämen ihminen, niin se ei voi olla täynnä sitä Kristuksen kirkkautta, jos sen edeltä ei ole ensin työnnetty pois sitä, mikä on paha. Eli sinne sydämeen täytyy ikään kuin tulla tilaus, eli sinne täytyy tulla tilaa näille hyville jumalallisille asioille. Eli se lukee täällä 1. Pietarin kirjan 2. luvussa ja sen alussa. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu ja halatkaa niin kuin vastasynneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä ja tulkaa hänen tykönsä elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Eli tässä taas sitten siirrytään tähän hengelliseen elämään, eli hengellisiin uhreihin. Mutta tässä on tärkeintä se, että tässä ensin on tämä järjestys. Ensimmäisessä jakeessa pankaa siis pois kaikki pahuus, ja sen jälkeen, että halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa. Niin sillä on rajansa, mitä se ihmisen sisin voi ottaa vastaan näitä jumalallisia asioita. Sinne aina täytyy ensin tulla niille asioille tilaa sinne ihmisen sydämeen. Ja sitten jossakin tilanteessa Paavali sanoi, että hän ei voinut tarjoilla sille jollekin seurakunnalle sitä vahvaa ruokaa, koska ne ei vielä olisi kestänyt sitä. Eli näissä vanhurskauden asioissa kasvetaan pala kerrallaan ja sitten jos se lampunjalka on seurakunnassa kohdallaan, niin sitten se ruokakin on sellaista, että se ei ole sitten liian vahvaa siinä vaiheessa, kun sitä ei vielä kestetä. Mutta kuitenkin sitten tässä opetustyössä ja sitten kaikessa niin kun on kuitenkin sitten tavoitteet, että mihin meitä kasvatetaan, niin kasvuahan tietysti kuvataan siellä Efesolaiskirjeessä, että meitä ei enää viskeltäisi missään eksityksen kavallissa juonossa eikä tämän maailman arvapeleissä niin edelleen, vaan totuutta noudattaa rakkaudessa kasvaisimme häneen, joka on pää. Eli että se viskely meidän elämässä loppuu. Se on yksi kasvun merkki, että jos sinua ja minua ei enää viskellä tämän maailman arvapeleissä eikä, eksytyksen kavallisessa juonissa ja niin edelleen. Silloin me olemme kasvaneet häneen, joka on pää, Kristus Jeesus. No sitten siellä jossakin korintolaiskirjeessä sitten Paavali kirjoittaa itsestään ja työtovereistaan, että me olemme valmiit rankaisemaan kaikkia tottelemattomuutta, kunhan olette ensin täysin kuuliaisiksi tulleet. Eli siinä opetustoimessa on tavoite, tai tässä kasvussa Kristuksessa, sen salaisen sydämen ihmisen ruokkimisessa, hengessä elämisessä on tavoitteena, että uskova tulee täysin kuuliaiseksi. Ja nyt sitten tämän ajan ongelma on se, että kun ihmisiä ei ole koskaan opetettu siihen täyteen kuuliaisuuteen, niin sitten niitä aletaan sakottamaan ja rankaisemaan liian aikaiseen, ja sitten tämä koko hengen elämä on sekasi. Ja tästä mä oon käyttänyt sellaista vertausta, että jos sitten vaikka tulee uusi liikennesääntö, niin sitten ei se, jos se nyt vaikka viikonlopun aikana tulee voimaan, niin ei poliisi sitten heti maanantaiaamuna ole siellä sakottamassa, että nyt etkö sä tiennyt, että tämä uusi sääntö on olemassa, vaan ne opettaa ja ohjaa. Ja samalla tavalla Jumala tekee meihin nähden, että hän opettaa ja ohjaa, ja sitten vasta ruvetaan niin kuin rankaiseen tottelemattomuutta. Meistä ehkä tuntuu sitten aika raalta se apostolien tekojen kohta, missä sitten Ananialle ja Safiralle tuli sitten, no voi sanoa, että hengellisestä kokouksesta lähtö jala teille, ja meistä tuntuu se hyvin raalta, mutta jos me ymmärretään se asia, että he olivat jo maistaneet taivaallista lahjaa ja tulleet tulevan maailman ajan voimista osalliseksi, eli he tiesivät, mikä on totta ja mikä on kunnioitettavaa, ja he tiesivät, miten asiat pitää tehdä. Eli kyllä minä uskon, että he olivat täysikäisiä kristittyjä, ja sen takia Jumala sitten lakaisi heidät pois sieltä seurakunnasta sitä saastuttamaan. Eli he tekivät tahallaan väärin. Eli he halusivat tahallaan näyttää, että me nyt oikein rehvastellen, että me tuodaan nyt tähän apostojen jalkojen eteen koko maatilan hinta, vaikka he todellisuudessa olivatkin sitten osan siitä kätkeneet. Eli he pettivät tietoisen valinnan kautta Jumalan pyhää henkeä. Ja se teki siitä asiasta niin kuin vakavan. Mutta kuitenkin se Jumalan suunnitelma on se, että hän opettaa ja ohjaa, niin kuin sitten siinä Johanneksen evankeliumin 15. luvussakin, niin siinä sitä viinipuun oksaa, mä en muista ihan tarkkaan, miten se tässä meidän käännöksessä, mutta se kuitenkin se kreikan kielen ajatus on se, että ensimmäinen ajatus on se, että sitä viinipuun oksaa kohotetaan ja nostetaan ylös. Ei siinä ensimmäisen ajatuksena ole se, että se leikataan irti ja heitetään tuleen, vaan että sitä kohotetaan. Eli se tarkoittaa sitä siinä viininviljelyssä, että jos viinipuun oksa on menossa maata kohti, niin nythän se on tietysti kaikkia teknisiä apuvälineitä, mutta Raamatun päivinä sitten se asia hoidettiin sillä tavalla, että työnnettiin vaikka kivi sinne oksan alle, että se missään tapauksessa ei koske maahan. Ja se ideahan siinä on sitten se, että jos se viinipuun oksa koskee maahan, niin se tekee sitten sinne uudet juuret siihen, voisiko nyt sanoa isomman viinipuun viereen, tekee pienemmät juuret, ja sitten se nousee se oksa sieltä maasta irti, ja sitten se tuottaa kuitenkin vielä jonkin verran hedelmää, mutta se hedelmä on sitten kitkerän ja katkeran ja pahan makuinen sen takia, että se tulee sitä mutkan kautta maasta. Ja se kuvaa niin kuin uskovaa, joka on rakastunut tähän maailmaan. Eli ottaa juurta myöskin sieltä maailmasta. Mutta kuitenkin Raamattu sitten sanoi, että me ei voida palvella kahta herraa, Jumalaa ja mammonaa, vaan me sitten käytännössä on niin, että me joka toista rakastetaan ja toista vihataan. Eli se sydän ei voi olla jaettu. Niin luetaan tästä Johanneksen 15. ja sen alusta. Minä olen totinen viinipuu. Ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu. Te olette oksat, joka pysyy minussa, ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen, ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Niin tässä tässä kohdassa, missä tässä on tämä puhdista, jossain näissä kohdissa sitten kreikan kielessä on sana, että hän nostaa. Eli se ajatus on se, että hän nostaa sen sitten. Kyllä tässä puhutaan tässä alussakin karsimisesta, mutta sitten käytännössä viittaa siihen myöhempään vaiheeseen. Mutta kuitenkin niin, että Jumala antaa aina ihmiselle mahdollisuuden. Että se ei ole ensimmäinen reaktio Jumalan puolelta, että kun joku on tullut uskoon, niin sitten jos se on tottelematon, niin se leikataan irti viinipuusta. Niin se ei ole rakkauden Jumalan ajatus. Vaan rakkauden Jumalan ajatus on se lähetyskäskyn mukainen, että joka on tullut uskoon, niin sitten hän on kehotus, että opettamaan häntä tai heitä, ketkä uskoon tulee, pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt. Ja siitä syntyy sitten se täysi kuuliaisuus. Eli se on sitä viinipuun oksan nostamista. Ja sitten se menee vakavaksi se asia, että ne ihmiset, jotka on valistetut ja ovat tulleet tulevan maailman ajan voimista osalliseksi, niin sitten luopuvat hänestä, niin niitä on mahdottomuus uudistaa parannukseen, koska sitten ne tallaa jalkoihin sen liiton veren, jossa heidät on puhdistettu. Ja monta kertaa tietysti se saatana ja se syyttäjä tulee vasta uskoon tulleille jo sitten pelottelemaan, että sinä olet tehnyt pyhän hengen pilka ja sinä olet tallonnut sitten jalkoihin liiton veren, vaikka ei se vielä oikein se uskoon tullut ei ymmärräkään, mitä se liiton veri käytännössä oikein tarkoittaa, tai jos sisäistänyt sitä, eikä välttämättä ole vielä edes täyttynyt pyhällä hengelläkään, ja saatana tulee jo sanoa, että sinä olet nyt pilkannut sitä pyhää henkeä. Ja tällaista se kasvun metrit on. Mutta kuitenkin sitten niin, että pyhällä pelolla täällä on vaellettava, ja sitä suuremmalla aralla tunnolla Jumalan sanan ja hänen henkensä edessä, kun mitä enemmän sitten uskossa olo vuosia tulee, tai ei suoranaisesti vuosia, vaan mitä enemmän sitä kasvua tulee Kristuksessa. Että se tuo meille niin kuin vastuullisuutta, eli sitä se tarkoittaa se valistetuksi tuleminen. Eli on sisäistänyt asiat. Ja sitten ne tulevan maailman ajan voimat on tietysti sitä ylösnousemuksen voimaa ja sitä Kristuksen kirkkautta, jota saadaan pyhässä hengessä kohdata. Ja taivaallinen lahja on tietysti armolahjoja ja niiden käyttöä, mutta myöskin sitten koko se uudesti syntyminen, niin se on suurin armolahja, eli ihan kaikki elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, kun on saatu uudesti syntyä elävään toivoon, niin se on myöskin sitten, käytetään siitä nimeä armolahja Jumalan sanassa. No sitten me nähdään sieltä neitsytvertauksesta, että se valvominen ei oikein sitten koko Kristuksen ruumiilla onnistu, vaan sitten se puolikas sen vertauksen mukaan ainakin sitten oli nukuksissa, kun ylkä tuli. Mutta tässä ajassa on vaikea arvioida, eikä ole tarpeen matemaattisesti arvioida prosentteja, että kuinka monta on nukuksissa. Ei meidän tehtävä ole sitä niin kuin laskea, vaan meidän tehtävähän on sitten niin kuin temmata niin kuin tulesta niitä kekäleitä, jotka siellä on langennut pois Kristuksesta. Ja sitten on taas tilanteissa, jossa täytyy sitten sitä tahraista ihokastakin inhota sen takia, että se synnintekijä heräisi. Eli on menettelytavat sitten, ja joku aika sitten joku sitten tuolla internetissä kyseli, että Jari, että mitenkä sinä määrittelet seurakunnan rajan. Ja minä sitten vastasin hänelle johonkin siihen tyyliin, että on helpompaa määritellä se seurakuntaan sisälle tuleminen kuin sitten se, että vetää se sitten ulkoisesti raja, että kuka kuuluu ja kuka ei. Se ei ole niin yksinkertainen asia, jos ajatellaan ensinnäkin, että Jumalan sana sanoo esimerkiksi valheprofeetoista, että meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Niin se ei olekaan niin helppo asia määritellä, että missä vaiheessa se valheprofeetta sitten on ottanut sen viimeisen askeleen, että hän on irti seurakuntayhteydestä. Eli hän on tullut seurakuntaan nähden hengellisessä mielessä viholliseksi. Niin se kysyy sitten sitä elämää pyhässä hengessä, että me pyhässä hengessä voimme ainoastaan tietää, että missä vaiheessa nyt esimerkiksi tuo valheprofeetta on mennyt sitten liian pitkälle. Eikä hänellä ehkä sitten enää ole paluuta, riippuu siitä, minkälaiset valinnat hän on tehnyt. Voi olla paluunkin mahdollisuus. Niin se ei olekaan niin yksinkertaista määritellä sitä seurakuntaan kuulumista ja sitä ihmisten sydämen tilaa. Ja sitten kun me luetaan enemmän Raamattua, niin me huomataankin se, että ei se olekaan niin semmoinen meidän tehtävämme, vaan sitä rajanvetoahan tekee Jumalan henki. Niin kuin nyt sitten siinä Ananian ja Safirankin tapauksen me nähdään, että Jumalan henki veti rajan, että nyt riittää tätä lajia tämän pariskunnan kohdalta. Eihän Pietarilla ollut mitään muuta osuutta kuin vaan sanoa ne sanat, jotka pyhä henki hänen sisimpäänsä antoi. Se oli vain hänen osuutensa. Eli hän puhui sitä, mitä Jumalan pyhä henki sitten antoi hänelle puhuttavaksi. Sitten tähän asiaan liittyy tällainen mielenkiintoinen asia. Joku voi olla tämän aikaisemminkin kuullut, mutta täällä on kuitenkin uusia ihmisiä. Ja sitten mä haluan sanoa niin kuin Paavali, että samoista asioista puhuminen ei minua kyllästytä. Niin täällä lukee täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä ja sitten täällä 14. luvussa jakeesta 21. Laissa on kirjoitettuna vieraskielisten kautta ja muukalaisten huulilla, minä olen puhuva tälle kansalle, eivätkä he sittenkään minua kuule, sanoo Herra. Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Eli tässäkin nyt sitten se profetian henki tekee sitten sen määrittelyn. Me ymmärretään selkeästi, että uskosta osaton, mikä tässä mainitaan, tässä jakeessa 23, niin se on tarkoittaa selkeästi siis uskomatonta, jumalatonta ihmistä, niin se on selvää, että se tarkoittaa sitä, että profetian henki silloin osoittaa hänen syntisyytensä ja sen, että hän tarvitsee Kristusta. Ja sitten hän kasvoille langeten sanoo, että Kristus on teissä ja tekee sitten sen parannuksen. Eli kasvoille langeten rukoilisi Jumalalla ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Eli tiedostaisi sen, että nyt Jumalan henki hänelle puhuu. No sitten opetuksesta osaton on sitten semmoinen mielenkiintoinen tapaus, josta sitten se vanha kreikka käyttää sanaa idioottes. Ja nykykreikassa sitten idiootti on idioottis. Ne on lähellä toisiaan, mutta sitten se ei kuitenkaan suoraan tarkoita idioottia, mutta kuitenkin käytännössä. Eli se idioottis tarkoittaa sellaista ihmistä, mikä siitä sotakielestä tulee sanaa, että se on henkilö tai sotilas, joka on eksynyt sinne rintamien välimaastoon, ja hän voi sitten tulla sitten omien tai vihollisen tappamaksi tai tuhoamaksi, mitä ne aseet siihen aikaan ollut, kun se sana on muotoiltu. Niin se opetuksesta osaton tarkoittaa sitä, että hän ei ole vielä ymmärtänyt sitä, että mikä on Raamatun seurakunta, eikä ole ojentautunut, koska tässä Korinton tapauksessa se seurakunta oli jo koolla, ja siitä huolimatta sitten vielä oli opetuksesta osattomia. Eli hän ei ole sisäistänyt sitä, että mikä on se apostolinen seurakunta, mikä on apostolin opetus, keskinäinen yhteys. Ja niin kuin Reijokin tuossa puheessaan sitten viittasi, että ne on asioita, mitkä myös on sillä tavalla, että ihmiset on tietämättömiä. Eli että ei ihmiset ole opetuksesta osattomia kaikki sen takia, että he olisivat tehneet tietoisen väärän valinnan. Vaan siitä syystä, että heidät on opetettu esimerkiksi, heidät on opetettu lahkolaisiksi tai heidät on opetettu kaavoihin tai johonkin, mikä estää sitten tätä elämän henkeä toimimasta heidän sisimmässään. Niin katsotaan vähän näitä peruspylväitä tästä apostolien tekojen toisesta luvusta sitten, tämä on niitä helluntain tapahtumia vielä. Niin Pietari sanoi, siis jae 38, apostolien teot 2, niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti, ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa, ja jokaiselle sielulle tuli pelko, ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Eli tässä on nämä peruspylväät, sitten apostolin opetus, keskinäinen yhteys, leivän murtaminen ja rukous. Eli nämä täytyisi niin kuin olla silloin, että se seurakunta on todellinen, ja sitten, että profetian henkisiä ylipäätä alkaa sitä rajaa määrittelemään, niin siellä täytyy olla perustukset, eli siellä täytyy olla lampun jalka paikalla. Eli ei siellä ennemmin profetian henki mitään sydämen tiloja määrittele, ennen kuin siellä ensin on perustus kunnossa, mille rakennetaan. Ja nythän seurakunta on rakennettu apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Niin nämä tunnusmerkit sieltä täytyisi löytyä. Apostolin opetus, keskinäinen yhteys, leivän murtaminen ja rukous. Ja nyt sitten, että mitä se apostolin opetus on, niin se on lyhyesti sitten se kaikki, mikä nyt siinä Matteuksen lopussa on sitten niin kauniisti sitten siinä lähetyskäskyyn liitettynä sitten sanottu siellä jakeessa 20, siellä viimeisessä luvussa, eli 28. luvussa Matteusta, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää, ja katso, minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti. Eli tämä on apostolien opetus, eli ihmisille pitää opettaa kaikki, mitä Jeesus on käskenyt pitämään. Eli mitä nyt nämä ensimmäiset apostolit tai opetuslapset oli siihen päivään mennessä oppineet, mitä Jeesus oli käskenyt heidän pitää siihen päivään mennessä, niin sitten Jeesus siirsi sen vastuun siinä lähetyskäskyssä ja kehoitti heitä sitten opettamaan ne siitä eteenpäin uskoon tulleet, pitämään kaikki, mitä hän on käskenyt. Ja nyt tämähän on sellainen asia, että tämäkin tulee sitten pyhässä hengessä, että eihän kukaan voi opettaa asioita, ei julistaa asioita, ei voi sisäistää asioita, ellei siellä ole vaikuttavana tekijänä Jumalan pyhä henki, joka avaa sanaa, avaa nämä asiat. Mutta kuitenkin tämä Raamatun kohta nämä osoittaa sen, että apostolien opetus on olemassa. Se on olemassa pyhässä hengessä. Ja nyt sitten siinä tulee ne valintakysymykset, että kuinka pitkälle tässäkin ajassa sitten ne hajallaan olevat lampaat on valmiita menemään, että onko ne valmiita ojentautumaan sitten siinä apostolisessa opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, rukouksessa, leivän murtamisessa. No sitten nyt joissakin sitten, no sanotaan vaan niin sanotuissa piireissä, on esimerkiksi tapana sitten, että siellä ei esimerkiksi sitten anneta ehtoollista, jos ei sitä ihmistä ole sitten upotuskastettu. Eli siellä on määritelty sitten omalla tavallaan ne perustukset. Mutta sitten mä oon kysynyt niiltä ihmisiltä sitten, että ootteko te sitten johdonmukaisia, että jos te kiellätte joltakin uudesti synnyneeltä uskovalta, jota ei ole vielä kastettu, voisi olla niinkin, että se on alaikäinen tai alle 15 tai mitä se laki on, ettei sitä saakkaan kastaa, ellei sitä vanhemmat anna lupaa, niin siellä voi olla sellainen ihminen ja sitten se malja menee ohi sen takia, kun on oppeja. Sitten mä oon kysynyt näiltä ihmisiltä sitten, että no suljetteko te saman ihmisen sitten pois opetusyhteydestä ja keskisäisestä yhteydestä ja rukouksesta, niin sanoo, että ei me suljeta. No sitten ne ottaa tästä apostolisesta opetuksesta näistä asioista vaan se yhden neljännen osan ja sillä ne sitten seuloo ihmisiä. Mutta nyt sitten jos ajatellaan, että tämä nyt on teoria, että hyväksykää se, että jos nyt sitten se jotenkin olisi se aika pysähtynyt tai jotenkin siellä ristillä, niin kun se ryöväri sitten tuli uskoon, niin olisihan se ollut ihan täysin ehtoolliskelpoinen sitten, vai sanotaan, että vaikka, että se olisi herännyt seuraavana päivänä kuolleista tai jotakin, niin olisi se ollut ihan täysin kelvollinen saamaan ehtoollissa sillä perusteella, että Jeesus oli sanonut hänelle, että tänä päivänä sinun pitää olla minun kanssani paratiisissa. Että jos Jumala olisi vaikka herättänyt hänet seuraavana päivänä, niin hän olisi ihan täysin kelvollinen olemaan tähän uuden liiton maljaan. Että ihmiset vetää sellaisia ihmeellisiä rajoja, vaikka sitten tietysti on tärkeää, että ojentaudutaan, otetaan upotuskaste ja kaikki, niin taas tullaan siihen kysymykseen, että ihmisille pitää antaa kuitenkin aikaa sisäistä asioita, eikä sen oppimisen ajaksi sulkea niitä ja rajata niitä, ja sitten ne menee lukkoon, eikä ne koskaan ojentaudu näissä asioissa. Eli kuitenkin sitten se Jumalan henki on se, joka vaikuttaa sitten nämä asiat ja yhdistää uskovat. Ja nyt sitten jotenkin tässä ajassa tuntuu, että viisaampaa on monta kertaa lähteä sieltä rukouksen päästä liikkeelle, että yleensä mitään niin kuin voi avautua ja mitään Kristuksen kirkkautta voi näkyä ja yhteyttä löytyä, niin sitten monilla uskovilla on rukousyhteys, vaikka heillä ei olekaan vielä yhteyttä tämän apostolisen opetuksen suhteen, eikä ole myöskään sitten leivänmurtamisessa oikeaa yhteyttä. Eli siinä on valitettavasti sellainen asia, että siinä liian suuri osa uskovista vielä syö riivaajien pöydästä. Eli se Raamatun kohta on jotenkin tässä ajassa unohtunut, jossa sanotaan, että sen, minkä pakanat uhraavat, siis Jumalalle, siis luulevat uhraavansa Jumalalle, tai tietoisesti uhraavat Jumalalle, eli siis uudostuntumat ihmiset, niin sen he uhraavat todellisuudessa riivaajille. Eli siinä ollaan samassa asiassa kuin Kainin kohdalla, että Jumala ei mielisty siihen jumalattoman uhriin, vaikka hän haluaa tehdä sen Jumalalle, niin Jumala kääntää sen pois kasvojensa edestä riivaajille. Ja nyt meillä ei ole osallisuutta sitten siihen riivaajien eikä riivaajien pöytään, eli siitä pitää päästä irti. Ja sitten täytyy myöskin muistaa, että sitten että mikä se sisältö on sitten Raamatussa ehtoollisella ja mikä sitten on kirkoissa, niin ei koskaan sitten tässä raamatullisessa ehtoollisessa, niin siellä ei syödä eikä juoda syntejä anteeksi. Niitä ei voi syödä eikä juoda anteeksi, vaan aina se lähtee siitä parannuksen teon näkökulmasta. Eli on myöskin nämä sisältökysymykset. Mutta näissä kaikissa pitää niin kuin olla sitten aikaa, että ihminen voi ymmärtää ja sitten sisäistää nämä asiat. Mutta sitten tässä ajassa erityisesti kaivattaisiin sitä keskinäistä yhteyttä, koska jos sitä ei ole, niin sitten sen hinta on kadotukseen joutuvat sielut. Sillä Jeesus sanoo sitten jossakin siellä Johanneksen evankeliumissa, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja nyt jos meillä ei ole sitä rakkautta, että se ei ole laskeutunut sille tekojen tasolle, koska rakkauskin ilman tekoja on voimaton, niin kuin uskokin on kuollut ja on samalla tavalla voimaton, niin samalla tavalla sitten rakkaus, jos ei se laskeudu tekojen tasolle, niin silloin maailman ihmiset ei tunnista meitä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Ne voi tunnistaa meidät joksikun uskolliset hyypiöiksi tai vanaatikoiksi tai joksikun hurmoksessa olijoiksi tai miksikä tahansa, mutta jos meillä on keskinäinen rakkaus, niin ne tasan tarkkaan alkaa tunnistamaan meidät Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Ja tämä on tietysti se yksi nyt sitten se opetustoiminnan ja rukouksen ja yhteyden vaalimisen sitten niin kuin tavoite, että se keskinäinen rakkaus meissä hiotaan pintaan ja se tulee julki, jotta pimeä maailma tunnistaisi meidät Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Ja jos ei se tunnista, niin silloin ne joutuu kadotukseen sen takia, että me ei ole vaalittu sitä rakkautta. Ja sitten tietysti siinä yhteydessä on sitten ylipäätään sen rakkauden lisäksi on sitten se voima, että kun ne siellä apostolisena päivinä yhdessä sydämestä ja sielusta rukoili, niin se koko paikka vapisi, missä he rukoili. Tai ajatellaan sitten Paavalin ja Siilaan rukousta siellä, taikka sillä kertaa he rukoilivat, että he veitsisivät kiitosta elävälle Jumalalle, niin sitten tuli maanjäristys. Ja ne oli niin kuin ne syntysanat sitten sille Filippin seurakunnalle, kun Paavali ja Siilas siellä jalkapuussa, kun heidän haavat kirveli siellä, niin he veitsisivät kiitosta. Eli heillä oli se Kristuksen mieli, että meidät on nyt arvolliseksi, katsottu arvolliseksi kärsimään ruoskaa jalkapuuta Kristuksen tähden. Heillä oli oikea sydämen asenne, että me olemme etuoikeutetussa asemassa, kun me saadaan täällä jalkapuussa veisata kiitosta elävälle Jumalalle. Ja niin sitten se tuli, se Jumala lähetti sen maanjäristyksen, koska he yhdessä sydämestä ja sielusta veisasi siellä kiitosta. Ja näin sitten Filippiin syntyi sitten Kristuksen seurakunta. Eli ne syntysanat oli siinä. Tietysti evankeliumi oli saarnattu ja oli sitten riivaajat paljastunut siellä tietäjähenki, sen takia siellä jalkapuussa oli. Mutta ne lopulliset syntysanat oli siinä, että he yhdessä sydämestä ja sielusta kiitti Jumalaa ja silloin Jumala Jumala jysäytti maanjäristyksen sinne ja sitten vanginvartija alkoi huutamaan valoa. Ehkä hän ensin ajatteli inhimillisesti vaan, että joku toisi soihdun, että hän näkee, että onko ne kaikki vangit siellä. Jos ajatellaan, että siellä sanan mukaan oli täysi pimeys, niin eihän Paavalikaan siellä luonnollisin silmin voinut nähdä asioita, vaan hän huusi pyhässä hengessä, että älä tee itsellesi mitään pahaa, me kaikki olemme täällä. Eli ne sanat annettiin hänelle pyhässä hengessä. Ja varmasti pyhä henki sitten vaikutti vanginvartijassakin sen huudon, että vaikka hän ehkä inhimillisesti ajatteli, että hän huutaa nyt luonnollista valoa, jotakin soittua tai lyhtyä, niin sitten Jumala tarjosi paljon parempaa valoa, eli sytytti hänen sisimpäänsä nämä iankaikkisen elämän valot palamaan. Ja se on minun aina siunannut sitten, että vanginvartija ei sitten lähtenyt mihinkään raamattukouluun pitkäksi aikaa sitten valmentautumaan työhön, vaan se alkoi sitten samana yönä, kun alkoi hoitamaan niiden jalkapuussa olevien kaverien haavoja. Eli se palvelutehtävä alkoi välittömästi ja Kristuksen henki alkoi sitten välittömästi vaikuttamaan hänessä tekemistä ja tahtomista. Ja sitten sen verran vielä palaan nyt sitten, kun tässä sytyin uudelleen tälle hengen elämälle, niin siihen roomalaiskirjeen kohtaan, missä sitten puhuttiin siitä, että siellä 8. luvussa, että kuinka henki auttaa meitä meidän heikkouksissamme, sillä me emme tiedä, miten meidän tulee rukoilla. Eli se on täällä jakeessa 26 siellä 8. luvussa roomalaiskirjat. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoimaan, niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla, mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Niin nyt siellä voi olla sitten meillä sellaisia heikkoja hetkiä, ja aina se rukouselämäkään ei sitten mene niin kuin voidelluilla suksilla, niin me saadaan kuitenkin luottaa siihen, että kun me ollaan hengestä syntyneitä ja kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, Jumalan lapsia niin edelleen, mitä täällä aikaisemmin sanottiin, niin henki auttaa siellä heikkoudessa sitten, ja me emme itse inhimillisesti siis edes tiedä, mitä pitäisi rukoilla. Eli mikä on niin kuin aktuellia ja ajankohtaista asiaa siellä hengen maailmassa. Niin siellä sitten Jumalan henki tulee avuksi, sitten kun pyhä henki on lohduttaja, pyhä henki on tukija, hän on voimana siellä, mitä kaikkea niitä ominaisuuksia sanasta sitten löytyy, niin hän sitten, henki tuo ne ajatukset ja aiheet ja laittaa ne rukoukset sitten järjestykseen, oikeat asiat. Ja sitten sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on. Eli sitten se nousee sinne Jumalan eteen sitten se rukous, ja silloin se nousee sitten niin kuin ajankohtaisena asiana Kristuksen ruumiista se oikea rukous, koska pyhä henki on silloin antanut ne ajatukset, ne sanomattomat, ne voidaan kääntää myöskin lukemattomat huokaukset. Henki itse rukoilee lukemattomilla tai sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Se on jotenkin niin yksinkertaista, että sitä ei meinaa niin kuin hyväksyä sitä, että Uuden liiton elämä on näin yksinkertaista, että Jumalan henki antaa ne rukousaiheetkin, että minun ei tarvitse murehtia, että mitä minun nyt pitäisi rukoilla, vaan henki rukoilee pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. No tietysti myöskin sitten henki rukoilee niiden kadotettujenkin sielujen puolesta sitten uskovien kautta sitten, koska monet uskoon tulleet, hän on sitten niin sanottuja esirukouksen lapsia tai esirukouksen kohteita, niin henki myöskin vaikuttaa sitten siinä. Niin tämä on jotenkin lohduttanut minua, että ei tarvitse tietää, mitä nyt tänään pitäisi rukoilla. Ja sitten se toisaalta lohdutti mua sitten tämä kun tämä tuli tämä, se niin kuin eli tämä ajatus, että ot avinu hai, että elä ainiaan. Israelin Jumala elää ainiasti, hän on iankaikkinen Jumala, hän on elävä Jumala. Niin mun ei sitten ole tarvinnut järjessä miettiä, että mitä mä nyt sitten tänään puhun, vaan mä luotan, että elävä Jumala itse puhuu nämä hebreankieliset sanat. Ja vaikka minä en itse hebreää paljon osaa, niin tämä oli eka kerta muuten, kun tämä on silleen historiallinen hetki, että oli ensimmäinen kerta, kun me yhdessä nyt
vaimon kanssa valmistettiin raamatutunti. Hän toi sitten hebreankielisiä laulukirjoja ja sanoja mulle sitten, ja katseltiin tätä asiaa tovi sitten myöskin yhdessä. Niin se on valtava asia, että mitä Jumala sitten vaikuttaa. Ihan hän saattaa puhua vain yhden asian, yhden sanan meidän sisimpäämme. Ja sitten se seuraa sitten se, että miksi hän sen sanan on antanut tai vaikuttaa tahtomista ja tekemistä ja niin edelleen, että hänen hyvä tahtonsa täällä maan päällä sitten saa tapahtua. Mä muistan, kun mä olin menossa tonne joskus Seinäjoelle sitten saarnaamaan, niin sitten mä olin tuolla rankametsässä sitten rankoja saarnaamassa, ja aina kun se saha kävi siinä, niin se aina vaan toistui sen koko päivän sellainen raamatun jae, että te olette päässeet lähelle Kristuksen veressä. Ja se aina vaan toistui. Taas kun laittoi uuden tankillisen, niin taas puhuttiin, te olette päässeet lähelle Kristuksen veressä. Ja sitten mä en edes sitä muistanut, että missä se sitten on sitten siellä raamatussa. Ja sitten tuon Heiskanpennin kanssa mentiin ne kokoukseen, niin hän sitten sanoi, missä kohdassa luvussa se on. Ja siitä sitten tuli aihe sitten varoittaa niitä ihmisiä, jotka on naulitsemassa Jeesusta Kristusta uudelleen ristille ja nostamassa tätä erottavaa väliseinää pystyyn sitten, kun sen kerran on Jeesus sitten pistänyt maahan, taikka se esirippu on revennyt ylhäältä alas. Niin on ihanaa kokea sitä, että Jumala puhuu, hän on elävä. Niin sitten tästä iankaikkisesta, niin mä koin jotenkin, että mä luen tästä sitten, että kun hän elää ainiaan, eli se ainiaan sana sitten synonyymi on iankaikkinen, niin koin, että mä luen pienen pätkän täältä isosta raamatun tietosanakirjasta, mitä täällä sanotaan iankaikkisesti, että me ymmärtäisimme vähän syvällisemmin vielä, että mitä se elämä Kristuksessa on ja mitä se elämän hengen laki on, koska kaikkihan se juuret johtaa tietysti iankaikkiseen Jumalaan, joka on elävä Jumala. Ja mä luen ihan muutaman pätkän tästä, tällaisen otsikon alta kuin iankaikkinen. Myös aika, ainainen, alku, elämä, Herra iankaikkisesti, ikuinen, iäinen, Jumala, kadotus, katoamaton, kirkkaus, Kristus, kuolemattomuus, loppu, rangaistus, taivas, tuli, ylös, nousemus, iankaikkinen, iankaikkisuus. Tavallisin sana merkityksessä iankaikkinen ja iankaikkisuus on olam johdannaisineen. Perusmerkitys on salainen, kätketty. Ajan käsitteenä sana viittaa ajankohtaan, joka on järjenmukaisen ajattelun tuolla puolen, rajoittamaton, määrittämättömään ja tuntemattomaan menneeseen tai tulevaan ajanjaksoon. Sana sisältää samoin jatkuvuuden käsitteen. Asiayhteyden mukaan se käännetään sanoilla kuten, muinoin, muinan, aina, iankaikkinen, iankaikkisesti, ikuinen, ikuisesti. Eli tässä niin kuin se, että puhutaan siitä sitten siitä salatusta Jumalan viisaudesta, ja sitten Paavali puhuu Kristuksen salaisuudesta ja niin edelleen, niin tämä ajatus iankaikkisuus sisältää ne kaikki asiat. Ja me ei voida ymmärtää sitä salattua Kristuksen viisautta kuin ainoastaan pyhässä hengessä. Eikä voida ymmärtää, että hengen elämää sitä ei ole olemassa muuta kuin pyhässä hengessä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten se roomalaiskirjeen kohta on niin ihana, että se Jumalan henki tekee eläväksi myös meidän, mä luin tietysti teidän, kun se luki niin, mutta meidän kaikkien kuolevaiset ruumiitkin. Eli sieltä salassa olevassa sydämen ihmisessä on, voisiko sanoa, että siellä on niin kuin alkuräjäisyys tai joku, että se sieltä oikein niin kuin kumpuaa se elämä, että se räjäyttää sinne koko kehoonkin, se tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin. Eli niin paljon siinä Kristuksessa, Kristuksen hengessä on elämää, että hän tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin. Paavali välillä kivitettiin kuoliaaksi ja sitten opetuslapset rukoili siinä ympärillä ja sitten se elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa taisi vaikutti ja hän nousi ja lähti sinne kaupunkiin saarnaamaan. Ei siinä ollut puhettakaan, että nyt tämä palvelustoimi olisi loppunut tähän, vaan sitten vaan rukoiltiin ja sitten lähdettiin taas saarnaamaan Kristusta Jeesusta
ylösnoussutta vapahtajaa. Ja nyt se tarkoittaa sitä, tämä Raamatun kohta, mutta myös sitten se kiitoksen veisuu siellä Filippin vankilassa, että se todistaa, että nyt ainakin Paavali ja Siilaan kohdalla, mutta monen muunkin uskovan kohdalla Raamatussa, että heidän mielensä oli niihin asioihin, jotka on ylhäällä. Eli he ei tuijottanut niitä kirveleviä haavoja tai puristavia jalkapuita, vaan he näki ne samat iankaikkiset päämäärät, joita Joosef katseli, Mooses katseli ja kieltäytyivät synnistä, koska he tiedosti sen, että nämä iankaikkiset ovat tärkeitä. He ei halunnut niistä saada lyhytaikaista nautintoa, vaan he ymmärsi, että Kristuksella on meille jotakin parempaa. No sitten Mooses epäonnistui siinä työssään sillä tavalla, että vaikka hän olikin sitten nöyrempi kuin kukaan ihminen on ollut ja täydellisempikin, niin sitten hän teki sen virheen, että hän löi kalliota 2 kertaa. Ja sitten se tuntuu niin kuin inhimillisesti ajateltuna, että oliko se niin suuri rikos, että sen takia Mooses vaan sitten vuorelta katseli luvattua maata, mutta taas tulee se kysymys, että hänet oli valistettu. Hän oli käynyt sen 40 vuoden erämaakoulun ja vielä lisää erämaakoulua siellä Israelin kanssa yhdessä siellä erämaan keskellä, kun hän vei sitä kansaa eteenpäin, niin hänen piti tietää esikuva, että sitä lyödään ristillä vain kerran eikä 2 kertaa. Ja toisella kerralla sitten puhuttu sana olisi antanut vettä. Eli jälleen tämä vastuullisuus siitä, että jos me tiedämme sitä, mikä on oikein, niin silloin jos me emme tee sitä, minkä me tiedämme, mikä on oikein, niin se tulee synniksi. Se on jossain täällä, sitä kohtaa en tule etsinyt, se on täällä Uudessa testamentissa, että jos me tiedämme, mitä pitää tehdä, mikä on oikein, niin se tulee synniksi. Eli siitä tulee se meidän vastuullisuus ja se kasvu, että kun me alamme tietämään ja sisäistämään asioita, niin sitten jos me ei tehdä niitä asioita eikä välitetä niistä, niin se muodostuu synniksi. Eli kannattaa myöskin ojentautua, eli tähän hengen elämään kuuluu myöskin se ojentautuminen sitten totuuden mukaan Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja minä rakastan sitä laulua, onko se nyt siellä sinisessä laulukirjassa vai missä se on, että olkoot olosuhteet ympärillä mitkä vaan, niin Jeesus Kristus Herra on. Eli ei sillä sittenkään ole väliä, että mitkä olosuhteet meidän ympärillämme on, Jeesus on Herra. Ja nyt se on kirjoitettu, että niin kuin on päivä, niin on voimasi oleva, että tämän hengen elämään myöskin sitten sisältyy se ajatus, että on se päivä kuinka rankka tahansa, niin Jumalalla on antaa sinne salassa olevaan sydämen ihmiseen juuri niin paljon voimaa kuin se päivä tarvitsee. Minä en muista, kuuntelinko minä kasetilta sitä vai sitten luinko jostakin. Se oli ihana todistus eräästä kiinalaisesta veljestä, kun sitten nämä kommunistit, poliisit ja oliko siinä sotilaitakin mukana, oli sitten vanginut hänet ja sitten ne laittoi hänet sitten johonkin, se oli joku pieni laatikko tai tämmöinen tolpan pää tai joku laatikko, se oli korkealla, he kuitenkin sitten nosti hänet sitten ja laittoi narun sitten kaulaan ja hän oli, oliko hän sitten 3 vuorokautta sitten seisonut sen laatikon päällä ja sitten se alkoi se, niin kuin se oma voima loppumaan, se koko inhimillisyys ja sitten alkoi niin kuin nukahtamaan siinä tilanteessa tai puutumaan, niin sitten samalla hetkellä, kun hän sitten alkoi sitten horjahtamaan siitä laatikon päältä alas, niin samalla hetkellä tuli salama taivaasta ja löi sitten sen köyden poikki, ja sitten se kaveri kyllä putosi sitten nukahtaneen alas sinne, mutta sitten kun hän heräsi, niin sitten ne poliisit ja oliko siinä sotilaitakin, niin ne oli hänen ympärillään polvilla, että kerro meille Jeesuksen. Ne tajusi heti sen, että kun salama löi juuri sillä hetkellä, että kun 3 vuorokautta oli jo kulunut, että ne tiesi sen tasan tarkkaan, että tämä salama ei ollut sattuman salama. Että jos se olisi ollut sattuma, niin se olisi lyönyt vaikka ensimmäisellä minuutilla, kun se kaveri laitettiin sinne, mutta kun se löi just sillä hetkellä, kun hänen oma voimansa loppui. Ja tämä niin kuin semmoisena kannustuksena, että jos nyt siellä taistelussa sun oma voimasi jossakin kohdassa on nyt loppunut tai loppumassa, niin juuri siellä alkaa ne Kristuksen mahdollisuudet. Eli Jumala sanoi, että minun voimani tulee täydelliseksi heikkouden keskellä, ja hän on heikoissa väkevä. Eli siellä alkaa todellisuudessa oikein ne Jumalan mahdollisuudet toimimaan, missä ihminen sitten kokee ne omat rajansa ja mahdottomuudet ja kaikki, niin siellä on sitten Kristus Kristus meissä ja Kristus teissä, kirkkauden toivo vaikuttamassa. Siellä se oikein se yliluonnollinen elämä oikein tulee väkevästi julki. Eli siellä ei enää ihminen ole mitään. Ja niinhän sitten tämän lihan puoleen meidän täytyisi tiedostaa se, että emmehän me lihan puolesta olekaan kuin vaan hyppysellinen savea. Mutta sitten Kristuksessa olemme kalliisti lunastetut. Niin siinä on sitten ne vastakkaisuudet, hyppyllinen savea omassa minässä, liharuumiissa, mutta Kristuksessa sitten kalliisti lunastettu. Niin kalliisti lunastettu, että saa yötä ja päivää saapua sinne esiripun sisäpuolelle kaikkein pyhimpään tuomaan asiansa tiettäväksi elävälle Jumalalle. Niin kalliisti lunastettu. Se on jotenkin sellainen asia, että sitä ei voi järki käsittää, jos ajatellaan, että vanhan testamentin päivinä kerran vuodessa ylimmäinen pappi saattoi mennä sinne käsillä tehtyyn kaikkiin pyhimpään, niin me saadaan saapua sinne aitoon ja oikeaan yötä ja päivää, mihin hetkeen tahansa me haluamme. Uskalluksella armon istuimen eteen. Hiljennytään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä päivästä ja kiitetään kaikesta taivaallisesta Kristuksessa, Jeesuksessa ja kiitetään siitä, että niin kuin nuo hebrealaiset sanat oli, että vielä elää Herra Israelin, niin me kiitetään, että Israelin Jumala on tänäänkin meidän keskellämme ja kiitetään, että Kristuksessa, Jeesuksessa hän on voimallinen tekemään eläväksi kuolevaiset ruumiitkin ja on voimallinen tekemään eläväksi sen salassa olevan sydämen ihmisen ja pukemaan sen Kristuksen kirkkaudella ja kunnialla ja kuljettamaan voitto saatossa Kristuksessa pyhässä hengessä. Hallelujaa. Ja kiitetään siitä, että kun meidän mielemme on niihin asioihin, mitkä on ylhäällä, niin me opimme ajattelemaan niitä asioita, mitkä on totta ja mitkä on kunnioitettava ja on rakastettavia ja on hyvältä kuulostavia pyhässä hengessä. Ja kaikkia näitä taivaallisia asioita, Isä, pyydetään, että oikein opeta meitä enemmän ja enemmän erottamaan sinun äänesi, sinun tekosi, sinun rakkautesi ja kaikki tämä elämä, mitä sinä annat meihin, tämä iankaikkisen elämä ja sen tuoman siunaus ja yltäkylläisyys, niin anna kyky erottaa se siitä, mitä sielun vihollinen tekee, joka tappaa ja tuhoaa ja varastaa ja valhettelee, niin anna Herra kyky nähdä se ja anna se oikein seurakunnan keskelle tulla myöskin henkien erottamisen lahjana, mutta anna myöskin tulla sellaisena sisäisenä todistuksena, kyky erottaa, mikä on Jumalasta, mikä on Jumalan tekoa ja mikä on sielun vihollisesta. Ja anna myöskin hengen voimaa pyhässä hengessä, hengellä kuolettaa kaikki lihan teot, että saamme elää ja saamme kokea tätä yltäkylläistä elämää Kristuksessa, Jeesuksessa ja kiitämme siitä sanasta, jonka luimme, että kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia, niin pyydetään sitä armoa, että anna meidän kokea ja kohdata sinun henkesi kuljettamista tänä iltana tästä hetkestä eteenpäin ja huomenna ja aina eteenpäin, niin anna meidän kokea ja kohdata se, että sinun henkesi kuljettaa niitä, jotka ovat sinun lapsiasi, hallelujaa. Ja kiitos, tämä valtakunta on pyhässä hengessä, todellinen valtakunta, hallelujaa. Niin kiitos, että sinä tänäänkin olet puhunut meille tätä salattua, sinun viisautta, sitä Kristuksen salaisuutta. Ja Isä, mä pyydän sitä armoa, että mä Kristuksen henki, tämä elämän henki, elämän hengen laki Kristuksessa vaikuttaa jokaisessa sydämessä. Ja kiitän siitä, että pyhä henki antaa siellä rukousasiat ja aiheet. Ja kiitän siitä, että pyhä henki rukoilee sanomattomilla, lukemattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Niin Herra, anna niitä huokauksia nousta jokaisesta sydämestä. Anna tapahtua semmoista avautumista, että pyhä henki saa vapaasti rukoilla Jumalan tahdon mukaan sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä. Halleluja. Kaikki, mikä niin kuin pidättää näitä huokauksia, niin vapautukoon Jeesuksen Kristuksen nimessä, jotta Jumalan tahto tulee julki. Ja anna Herra ne perustuksetkin tulla seurakunnalle sillä tavalla julki, että profetian henki voi ruveta langettamaan sydämen tiloista tuomioon, että ihmiset kääntyvät, tekevät parannusta, tulevat elävän Jumalan tekoon ja tulevat irti lohkaistuksi saatanan valtakunnasta, rakkaampoja valtakuntaan ja ne, jotka ovat opetuksesta osattomia, että he löytävät laituman, löytävät elämän, löytävät ilon Kristuksessa, Jeesuksessa, ettei heitä enää kuljeta siellä Paapelin pakkokahleissa, josta Reijo puhui, vaan että he ovat vapaat, Jumalan lapset, halleluja, ja ettei heidän päällä ole osallisuutta toisten synteihin, vaan Herra, että he ovat kuulleet ulos kutsun ja lähteneet seuraamaan sinua teossa ja totuudessa, halleluja, että he vapaaehtoisesti riisuvat Paapelin pakkopaidat, halleluja, Kristuksen tähden, halleluja. Kiitos Jeesus, Kiitos Jeesus kaikesta, mitä olet näiden rakkaiden elämässä tehnyt ja minunkin elämässä tehnyt. Ja kiitos kaikesta, mitä tulet tekemään. Isä, tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Tulkoon sinun nimesi pyhitetyksi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Halleluja. Tulkoon sinun valtakuntasi oikein koko täyteydessä, koko kirkkaudessa. Että heikoinkin uskaltaa julistaa siellä pimeän maailman keskellä, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Halleluja, halleluja. Herra, ole ylistetty, ole palvottu. Halleluja, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu. Kiitos, että ainiaan elää Israelin Jumala. Halleluja, halleluja. Ainiaan elää, halleluja, iankaikkisesti, iankaikkisesta, iankaikkisuuteen, Jeesus, sinä olet sama. Eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Kiitos, että Jumalan käsivarsi ei ole muuttunut. Israelissa on iankaikkinen Jumala, joka elää. Ja kiitos, että meitä kutsutaan elämän Jumalan lapsiksi. Kutsutaan Jumalan työtovereiksi. Halleluja, halleluja. Vaikka ympärillä sanottaisiin mitä tahansa ja mitä olisi perkele mitä tahansa, niin kiitos, että tänäkin päivänä hengen maailmassa kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi. Kutsutaan Jeesuksen Kristuksen työtovereiksi, jotka on vyötetty yhteisen ikeen alle, joiden hartioille on laskettu se Kristuksen keveä kuorma, jonka jokainen jaskaa kantaa. Ja kiitos, että kaikki se kuorma ja taakka, mikä on tästä maailmasta, se kirpoaa Jeesuksen Kristuksen nimessä, että Jumalan ihminen on vapaa tekemään lähettäjän tahdon iloiten mielellään vapaaehtoisesti, niin kuin henkit vaikuttaa tekemistä ja tahtomista Kristuksessa, Jeesuksessa. Halleluja! Jeesus, sinun nimessäsi oikein murretaan kaikki noituuden ja taikuuden vallat, jotka on jotakin uskovaa sitonut, niin Jeesus, sinun nimessäsi olkoon ne sidotut ja väistykööt sidottuna, murtukoon suvun kiroukset tai mistä tahansa on sitten noituuden valtoja tai kirouksia ystävän päälle lausuttu. Isä, julista niistä päästöä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä ja vetoan sanaan, joka on päästetty maan päällä, on päästetty taivaissa, niin ne suvun kiroukset murtuvat. Noituuden ja taikoiden vallat murtuvat, sinut on päästetty. Sinua ei sido enää esi-isien kiroukset, vaan sinut on vyötetty yhteiseen ikeiseen Kristuksen kanssa. Ja sinä olet vapaa, vapaa menemään ja tekemään lähettäjän tahdon. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Ja huomisaamuna sinä heräät siihen, että on hengen maailmassa tapahtunut muutos. Sillä sen on tehnyt Israelin Jumala, joka elää. Elää, 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 Kristus sinussa, kirkkauden toivo, hän elää. Ja hän sanoo, minä annan sinulle tulevaisuuden ja minä annan sinulle toivon. Ja sinulle julistetaan, vaivan aika on päättynyt sinun elämässäsi. Vaivan aika on päättynyt Jeesuksen Kristuksen nimessä. Vaivan aika on päättynyt, Israelin Jumala elää, 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 hallelujaa. Hän elää kansansa kiitoksen keskellä, halleluja. Hän, joka sinussa on, on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee, halleluja. Ja semmoinen krooninen niskakipu Jeesuksen nimessä, se väistyköön, tulkoon elämää, tulkoon terveyttä, niin kuin me luimme, että hän tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, tulkoon niskat eläviksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Tulkoon sinne notkeutta. Halleluja. On Jumala, joka on voimainen luomaan uutta siellä. Jeesuksen Kristuksen nimessä tulee elämää, tulee terveyttä pyhässä hengessä. Hän, joka sinussa on, on suurempi. Ja sairauden valtakin kukistuu, sen on notkistettava polvensa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja nyt siellä on sellainen niin kuin oikea silmä, jossa on ollut rähmää, onko siellä ollut tulehdusta tai mitä on ollut, niin Jeesuksen nimessä tulkoon terveyttä, tulkoon elämää ja loppukoon se rähmimisen ja rähmän aika Jeesuksen nimessä, Jumalan kunniaksi, kiitokseksi. Halleluja, siellä ahtaissa sieraimissa alkaa henki kulkemaan ja kiitetään terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Avautukoon ne tukoukset ja avautukoon ne ja välistykö ne ahtaat kanavat Jeesuksen Kristuksen nimessä. ole ylistetty, ole palvottu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Ja ikään kuin siihen, niin kuin siihen nenhän yläosaan olisi joskus tullut joku isku, ja siinä on osa syy siihen ahtouteen. Isä, me kiitetään terveydestä, kiitetään, että se tulee entiselleen siihen tilaan, johon Jumala on sen luonut. Jeesuksen nimessä tulkoon sen nenä terveeksi, Jumalan kunniaksi ja kiitoksi, sillä elää Jumala Israelin ainaisesti. Hän elää, hän on iankaikkinen, halleluja, hän elää, halleluja, ole ylistetty, ole palvottu, ole kiitetty, ole koroitettu. Isä, mä kiitän jossakin oikeassa käsivarressa, joka on ollut silleen niin kuin suorana ja sillä ei ole kovin paljon taakkoja pystytty kantamaan, niin koko sieltä olkanivelestä sormien kärkiin asti, niin tulkoon elämää, tulkoon terveyttä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tule käsi entiselleen Jeesuksen nimessä, sillä Israelin Jumala elää, saat ojentaa kätesi niin kuin se henkilö siellä, oliko se pyhäkössä, ojensi sen kuivettuneen kätensä Israelin Jumalan puoleen, ojensi sen Jeesuksen puoleen. Ja siinä hetkessä se käsi tuli terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ole ylistetty, ole palvottu. Ja kiitetään kurkussa siellä erityisessä Aatamin omenan kohdalla terveydestä Jeesuksen nimessä ja veressä. Pyhä, pyhä, sinä olet Herra Sebaut, ja täynnä on maa sinun kunniasi, täynnä on maa sinun kiitostasi, täynnä on maa sinun ylistystäsi. Herra, kiitos, että teet työsi siellä kurkussa, teet keuhkoissa Jeesuksen nimessä. Elämää virtaa pyhässä hengessä, elämän hengen laki Kristuksessa, tuo terveyttä, tuo vapautta ja kahleet katkeavat Jeesus Kristus. On Herra, hallelujaa, hallelujaa. Isä, jää kaikella taivaallisella siunaamaan ja johdattamaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.